Лидерът на СДС Пламен Юруков събра днес на обща среща лидерите на българските партии и членки на Европейската народна партия, за да обсъдят възможните действия, които да парират по-нататъчното разнастване на кризата в МВР. Всъщност, минути преди началото на тази среща бе прострелян писателя Георги Стоев, автор на романи за българската организирана престъпност и криминалния свят. Добър вечер, казвам на лидерът на СДС Пламен Юруков. Здравейте.
Здравейте.
Господин Юруков, днешните изстрели по човека, за който говорим, писателя Георги Стоев, както и вчерашния разстрел на Борислав Георгиев, не са ли така по-силни доказателства и по-красноречиви доказателства за работата на МВР от един вот на недоверие?
Наистина, това са човешки трагедии, които атакуват сърцето на гражданите много по-директно и имат така много по-бързо действие, отколкото вота на недоверие, но в крайна сметка решаваща е ролята на политиците за това да няма криза в сектора по сигурността, за това да няма криза в управлението на финансите на държавата, които двете заедно, събрани заедно, водят до една обща криза на държавността, която се получи вследствие на управлението на тройната коалиция последните 3 години.
Все пак, как тълкувате тези два злощастни инцидента? Един е завършил със смърт, а днешния все още не е ясно дали Георги Стоев ще живее или не. Наистина, като злощастно стечение на обстоятелствата или като промеждутък от време, от който организираната престъпност се възползва от слабостите на МВР?
Много е трудно да се каже точно, но така или иначе двете покушения характеризират цялостната дейност на Министерството на вътрешните работи. Аз бих направил един пример. Спомняте си убийството на Коси Самоковец 2004 година ли беше, или трета?
По-скоро и четвърта
година.
Съм...
Спомняте си как, докато се разхожда той в Амстердам, изведнъж се оказа, че той е под наблюдение на холандската полиция и полицай на колело, на велосипед, залови убиеца, който вече излежава присъдата си. Проблемът е, че в България го няма този полицай на велосипед, който да наблюдава всички тези хора, които по една или друга причина биха били така предмет на подобно покушение. Двата случая трудно мога да ги коментирам, особено първият, това е човек бизнесмен, не го познавам, но все пак за господин Георги Стоев той изнесе такива факти по телевизията, по радиото, вие ги пуснахте преди малко. Най-малкото, което би трябвало да бъде, органите да се заинтересуват, да ги сверят с оперативните данни, които те имат, и на тази основа да предприемат някакви действия, или да го подведат него самия под отговорност, защото самия той, доколкото си спомням, той посочваше себе си като участник в подобни мероприятия престъпни, или пък да подсигурят неговата защита. За съжаление, това нещо не е направено, а то вече отразява цялостната дейност, която пък зависи от нейното ръководство.
Много интересно. Чуйте какво казва един от неговите издатели, Димитър Златков. МВР и прокуратурата носят вина за това, че не са се самосезирали след публикациите на Георги Стоев.
Аз, доколкото знам, когато го гледах последния път по сейзмограф, самия той спомена, че той е отишъл лично в прокуратурата и тя е прекратила работата си. Така че това е показателното. Това е показателното и според мен е необходимо съвсем друго управление на България. Наистина да няма това усещане за някаква паралелна власт, която независимо от това, което се случва и в парламента, и дори в Министерския съвет, която да продължава да си върши своята дейност и плани свои правила да раздава правосъдие.
И какви мерки набелязахте днес за спиране на тази криза, за спиране на разпада на държавността?
Основните мерки могат да се вземат тогава, когато ние влезнем в управлението, но за сега ние първо приехме така да предложим една декларация за честно и компетентно управление в сектора за сигурност, което е във връзка с членството ни в НАТО и Европейския съюз. Тук вече големия политически въпрос. Управлението на тройната коалиция бяга от едно сътрудничество с НАТО последните години. Ние сме членове на НАТО, но какво от това? От това не произлиза нищо. Може би защото и Европейския съюз, и НАТО, те представляват заплаха именно за тази паралелна власт, която продължава да властва в България. Решихме да поискаме от президента да свика консултативния съвет по национална сигурност и на 23 април ще организираме кръгла маса по въпросите на националната сигурност в формата на Европейската народна партия. Това, което ние бихме искали да покажем, е, че на България е необходимо едно съвсем различно управление. Едно управление, в което да се изгради, да се заздрави отговорността на българските обществени институции, те да се отчитат пред своите граждани и наистина правителството да върши това, което е неговата работа, ами именно да установи законов ред. Това е нещото, което липсва в България.
Господин Юруков, поне за сега президента не дава знак, че има намерение да свика такъв консултативен съвет по национална сигурност. Апропо, учуден ли сте от неговите вчерашни думи, думи в които той защити по някакъв начин Румен Петков, казвайки, че той има достатъчно професионални качества, за да доведе до край реформата в МВР?
Според мен това бе много странно изявление, тъй като до сега 3 години той не направи нищо, за да поне да започне тази реформа и в оставащите там 10 месеца до края на мандата, как така изведнъж ще започне да провежда тази реформа, на мен не ми е ясно. Това изказване на президента според мен бе лишено от всякаква логика и аз много, много се учудвам от позицията, която той заема, тъй като върховен главнокомандващ в крайна сметка той е човека, който носи изключително отговорност за цялостната национална сигурност на България.
Тогава как си обяснявате? Може би размислите ви не стигат до просто странно?
Може би пак, ако говорим за тази паралелна власт, която дори е стигнала и до президентството.
По какъв начин е стигнал до президента?
Аз не мога да си го обясна. Господин Йордан Бакалов от председателя на нашата парламентарна група, той развие една теза за предизборните щабове, за финансирането на партиите, оттам вързаността на определени лица. Това, че господин Петков ръководеше предизборния щаб на президента Георги Първанов, когато го избраха за президент. Някаква подобна вързаност, която им пречи наистина да вземат принципни държавнически решения.
Добре, разбрах. Вие имаме една минута. Моля ви, обяснете ми в тази минута. Убеден ли сте лично вие, като лидер на СДС, че трябва да има вот на недоверие към кабинета за срастване на държавата с престъпността? Не бетонира ли този вот позициите на Румен Петков във властта?
Лично моето становище и позицията, която взехме миналата седмица на заседанието на Националния изпълнителен съвет, беше първо да се започне други политически действия, вота на недоверие да се ползва като най-силното оръжие в един по-късен етап, но в крайна сметка ние трябваше да бъдем солидарни с предложението на нашите други колеги от опозицията, но в никакъв случай той не пречи на процеса ние да изразим силни протестни действия, защото и ние сме български граждани и ние наистина искаме нещо да се промени най-после в България, която от една година в Европейския съюз просто не се усеща никакво отражение на това.
Добре, благодаря ви за този коментар. Лидерът на СДС Пламен Юруков, гост на Денят на Дарик.